болмысынан пайдалы жаныбар деп отыр жолдошчулар. Арнайы азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Азаттык радиосунун жаңы жылдык хабарлары алдагы жылга болжам жасоо менен жалгасат. Көрүп келдик эмес, пайымдоо менен саясий әлеуметтік жагдайдын шайы калай өрбейтини тууралуу билүү маңызды. Мәселен, 2009 жылдын акпан-наурыз айларында Казакстанда калк санагы өтөт. Осы түстө алдагы жагдайды болжоого катысты заңды савал туулуп отур. Казакстандын демографиялык ахвал кандай көрсөткүчкө жетет экен? Казактардын саны канча болуу мүмкүн?
Кей акпарат көздөрүндө Казакстан халкынын саны 17 миллионго жетти делинген. Бул тууралуу демографиялык жана әлеуметтік статистика департаментинин директору Асия Касенова мәлімдеді. 2009 жылы 5 жылда бир келетін ұлттық халық санағы өтет. Соған дайындық ретінде қазан айында жүргізілген санақ нәтижесі осыны көрсетіп отыр дейді аталмыш департамент мамандары. Алайда демограф Мақаш Татымовтың пайымдауынша бұл көрсеткіш дұрыс емес.
Енді ол қателік болуы мүмкін. Қазақстан халқы 16 миллион асуы мүмкін, бірақ 17 миллионға жете қойған жоқ.
Маман қазіргі таңда көп балалы аналардың өте аз екендігін айтады. Одан қала берді, отбасын құрушылардың саны да көп емес көрінеді.
Біз де ұлттық дәстүрден кетіп қалдық. Имандылықты, инновациялықты жоғалтып алдық. Біздің демографиялық мінез-құлқымыз шығыс халықтарынан гөрі батыстық нормаларға жақындау. Соның себебінен әсіресе мына орыс тілділер сөйлеген орыс тілді қазақтар соған өте жақын, бір-екі баламен ғана шектеледі. От содан ол баланы шектеуден, баланы санын. Мысалы, өзбек семьясында, қырғыз, тәжік, түркмен семьясында әлі өмірге олар қиыншыл жағдайда тұрса да өмірге 4-5 балалар 6-нчы балалар өмірге келіп жатыр. А бізде 2-3 баланың өмірге келуі уже проблема. Мысалы, 3-нчы бала қалада жоқ, а 4-нчы бала ауылда жоқ.
Ал Назым есімді мына бойжеткеннің пікірінше, демографиялық өсім ең алдымен елдің әлеуметтік хал ахуалына байланысты.
Менің достарым, ағайындарым, ағаларым, яғни жастардың көбі семья құруды қазіргі екінші планға қалдырып отыр. Өйткені олардың ойларынша қазір біз бірінші ақша тауып, жұмыс жасап, жағдайымызды жақсартып алайық дейді. Өйткені қазіргі жастардың әлеуметтік жағдайы төмен деңгейде деуге болады. Көбісі қазір жұмыссыз, қара жұмыста жұмыс істеп жүр, ал қалғаны тіпті жұмыс істегеннің кезінде қазір дағдарысқа байланысты қысқартылып жатыр.
Назым өзінің де тұрмыс құрып, ана болуын әлі ертерек деп отыр.
Менің жасым 25-те, мен де қазір семья құрып, ана болуды ойлап жүрген жоқпын, өйткені маған деген ата-анама көмектесу керек, әлеуметтік жағдайымды дұрыстап алу керек, яғни дұрыс жұмыс тауып, өзімді өзім қамтамасыз етіп алғаннан кейін ғана семья жағдайын ойлаймын деп ойлаймын.
Осыған қарамастан әлемде орын алып отырған дағдарыстың кесірінен елдің әлеуметтік жағдайы жақсарады дегенге сенім аз дейді экономист Рахман Алшанов.
Экономика жақындық дағдарыстың арқасында қазір өнім өндіріс төмендеуде. Болжам бойынша 2009-2010 жылға дейін созылатын түрі бар. Енді барған сайын қазір ұлғайып бара жатыр. Қарасаңыздар, Америкада, Еуропада, мына Жапонияда, Тай, Индияда, негізгі Бразилияда, Россияда дүниежүзіндегі ең үлкен үлесі бар экономикалар қазір төмендеуде көрсеткіштердің барлығы.
Рахман Алшановтың пайымдауынша, бұдан ары қарай да жағдай қиындауы мүмкін. Сондықтан мемлекет нақты шараларды қолға алу керек. Дегенмен Мақаш Татымов бұл дағдарыс демографиялық процеске еш әсер етпейтіндігін айтып отыр.
Демографиялық процесс өте күрделі, содан кейін табиғи процесс. Әлеуметтік мынау қаржы дағдарысы оған көп әсер ете алмайды. Тікелей әсер ете алмайды. Но әсер етсе де қандай жағдайда әсер етеді? Мына біздің айтып жүрген беби бумымыздың көтерілетін шыңын кішкене тегістеп тастауы мүмкін. Немесе баяулатып тастауы мүмкін кішкене. Но оны тоқтатып тастай алмайды.
Қалай болғанда да Қазақстандағы халықтың нақты қаншаға өскенін біз алдағы санақтан білетін боламыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен қымбатты ағайын, айта кетейік, Қазақстанда ең алғашқы санақ Қазақстан-Ресей империясының құрамында болған 1827 жылы өткен екен. Одан кейін 1926, 1939, 59, 70, 79, 89 жылдары Совет одағы құрамында болған кезде өткен. Қазақстан егемендік алған соң алғашқы халық санағы 1999 жылы өтті. 2008 жылдың 1 қазанындағы ресми деректер бойынша Қазақстанда бүгінде 15 миллион 730 мың адам тұрады. Бұл 1999 жылғыдан 5.2%-ға артық екен. Айта кетейік, биылғы халық санағы Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік бағдарламасы негізінде өткізілмекші. 2009 жылғы халықтық санақты Қазақстанмен қатар Әзербайжан, Беларусь, Қырғыз және Түркмен елдерінде өткізу, 2010 жылы Ресей, Тәжікстан, 2011 жылы Армения мен Украинада өткізу жоспарланып отыр. 2009 жылдың ақпан айының 25-і мен наурыздың 6-сы аралығында өтетін Қазақстандағы халықтық санаққа 71 мыңнан аса адам жұмылдырылатын болады. Бұл халықтық санаққа шетелде жүрген азаматтар мен түрмедегі тұтқындардың да саны қамтылады екен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сонымен 2008 жылдың барысында Қазақстандағы мерекелер қатары тағы бір күнге көбейді. Ол ел астанасы Астана қаласы күні өзінің 10 жылдығы қарсаңында күтпеген жерден дәл президенттің туған күніне белгіленіп, Астана мерекесі саяси астарға ие болды. 2008 жылы Қазақстан президентінің жеке басына табынушылық кең етек алып, тарихи президенттің көзі тірісінде елдегі барша атауларға нұр деген жалғаулар жабыса берді. Нұр отаннан бастау алған бұл науқан бойынша қазірде Қазақстанда нұр деген қосымшасы бар атаулар қаптап кетті. Жақында Есіл каналын Нұр Есіл деп қайта атады. Астанаға кіріп келе жатқандағы бұрынғы базаның орнына Нұр базаны көретін боласыз. Сөйтіп мұндай мысалдарды көптеп айта беруге болады. Енді сол Нұр деген тұлға жайында оның ықпалы туралы Бауыржан Шайхметтің хабарын тыңдасақ.
Бұл әңгіме 1940 жылы басталды. Сол жылы әңгімеміздің кейіпкері Алматы маңындағы Шымалған елді мекенінде дүниеге келді. Еңбек жолын 20 жасында Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастады. Қазір 3 қызы бар. Біреуі саясат ғылымдарының докторы, екіншісі білімді қолдау қорын басқарады, үшіншісі құрылыс компаниясының бастығы. Ал 1984 жылдан есептегенде әңгімеміздің кейіпкері билікке араласқанына 24 жыл толады. Себебі қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол жылы Қазақ ССР-ның министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. Ол кезде президент Назарбаевтың Алматыдағы резиденциясынан Алатау таулары көрінетін. Қазір таулар көрінбейді. Себебі 94 жылы президент Назарбаев резиденцияны тағы бір қаладан салғызуды шешті. Бір қызығы ол кезде бұл шағын қала батпақ жолдарымен, шаңды желдерімен және қарлы борандарымен ерекшеленетін. Содан болар президент Назарбаев Астананы Алматыдан Ақмолаға көшірем дегенде қарсылар көп болды. Бірақ қанша қиыншылық болса да Астана Қазақстан орталығына көшті. Сол уақыттан бері шағын қала тұрғындары астаналық деп атанады. Бірақ 2008 жылы қаланың атауы да қалалықтар атауы да өзгеріп кете жаздады. Еске салсақ, 5 маусым күні парламент мәжілісінің депутаты Сәттоқ Бақбаев парламенттің пленарлық отырысында премьер Кәрім Мәсімовке жіберген депутаттық сауалында Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген мәлімдеме жасады. Сенат депутаты Қуаныш Сұлтанов Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген ұсынысты тағы көтерді.
Қазақстан сұрамай-ақ империяның қалаған атаулары қойылып тұрақталғаны белгілі. Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл халықтың көз алдында дара тұлға болып қалыптасты. Бұл президентті мадақтау емес.
Ал сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың айтуынша, атау өзгерту ерте.
Осындай қаланы салған адамдарды ол тек қана мысалы Ресейдегі бірінші Петрмен салыстыруға болады. Не, ол салған қаланы Петербург деп атады, одан не, орыстар кеміп кетті ме? Өте орынды, бірақ бұл тарихи шешім болу керек. Оны елбасы да айтты, оны болашақ ұрпақтар шешу керек деді.
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың айтуынша да атау өзгерткенде шығын шығады.
Нұрсұлтан деп қоямыз деген ол дұрыс емес сияқты, өйткені мысалы 20-30 шақты депутат жиналып алып шешкен ол дұрыс емес. Оны мынау референдум жасап халыққа жариялап халық қоямын десе бір үшін ол өте үлкен шығын болады, өйткені мынау бүкіл схемасы бар, картасы бар, соның бәрін өзгерту керек.
Осылайша атау өзгертілмеді. Бірақ маусымның 25-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мерекелер туралы заңға толықтыру енгізетін заңға қол қойды. Соған сәйкес республикада 6 шілде Астана күні деген жаңа мереке пайда болды, дейді мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов.
Мемлекеттік мерекелер қатарына жаңадан Қазақстан халқы енді жыл сайын атап өтетін Астана күні мерекесі қосылған.
Айта кететін жайт, бұл күнде ел президенті Назарбаев дүниеге келген. Бұл ұсынысты президент өз басқаратын партиядан құрылған парламент бір ауызда мақұлдады. Парламент сенатының әлеуметтік мәдени даму комитетінің хабарлауынша, жаңадан енгізілген мемлекеттік мереке ел тәуелсіздігі алып, Астананы республиканың жағрапиялық орталығына көшірумен байланысты. 7 жыл бойы Астана әкімінің орынбасары болған сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың айтуынша, 94 жылы 6 шілде күні Астананы көшіру шешімі қабылданды. Сондықтан бұл күн тарихта жазылған, дейді ол.
Елбасының туған күніне жайғын ауыстырған мәселе емес. Өйткені 1994 жылы біздің Оғызызде жоғары кенесіміз 6 шілде күні осы шешімді қабылдаған.
Мәжіліс депутаты Рамазан Сарпековтың айтуынша да қала күні мен президенттің туған күні бірдей аталатыны кездей соқтық.
Енді елбасының туған күні сәйкес болып кеп қалуындағы ожеде ондай ешқандай жазу жоқ жаңағы Назарбаевтың туған күні басқаның туған күні деген сияқты.
Ал ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, бұл мереке орынсыз, себебі президентке жағымпазданғандай әсер қалдырады, дейді ол.
Қазақтар үш жыл бойы күресті ғой, енді өзің жаңағы отаршылықтан құтылу үшін елімен ел болу үшін. Сонда қаза тапқан туы жаңағы батырларымыз талай ең соңында 90-ға дейін келіп, солардың атап өтетін күні жоқ, атаулы күндердің дәмі кетіп тартқан сияқты.
Оппозициялық Азат партиясының Астана филиалының басшысы Сүлеймен Бейсенбаевтың айтуынша да қала тұрғындарының көбі бұл мерекеге қарсы болған.
Басқа елдерде мен анау президенттің күнін тойлағанын мен естіген емеспін. Астана күні деген той жоқ, Москва күні деген бар ма Россияда?
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың пікірінше де бұл мерекенің қажеті жоқ, себебі шығыны мол.
Сол 6-шы жылға кеп қойды, елбасының туған күніне тақап. Сонда бір шетінен ол күні демалыс болған бүкіл халыққа, бүкіл республикамызға өте үлкен зиян түсіреді. Өйткені бүкіл предприятиялардың бәрі тоқтап тұрады, жұмыс істелінбейді, қаншама шығын.
Ал 2008 жылы 6-шы шілде күні қаладағы тыныштықты зеңбірек дауысы жарып жіберді. Неге дейсіздер ғой? Себебі Астананың 10 жылдығы мен президент Назарбаевтың 68 жасқа толуына орай бұрын-соңды болмаған отшашу жасалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақтағайын Азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасын одан әр жалғастырайық. Астаналық балалар Аяз Атадан ата-аналарының несиелерін төлеп беруді сұрайды екен. Компьютер ғасырында балалар ертегіге сенбейді дегенімізбен, қазіргі балалар да Аяз Атаға хат жазады. Балалардың сұраған сыйлықтарын кейде хаттасушылардың өзі салып жібереді екен. Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар Аяз Атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбекке Мұхамедғалиева Азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Біз әрине мөр басылған аузы жабық хаттарда не жазылғанын білмейміз, өйткені оларды ашуға құқымыз жоқ. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхамедғалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көп қолдан жасалған, яғни маркасыз. Хаттасушылар балалардың Аяз Атаның мекен жайын жыл сайын өзгертіп отыратынын да байқапты. Лапландиядан солтүстік полюске және Үнді мұхитына дейінгі көрсетілетін мекен жайды астаналық кей балалар Бәйтерек немесе Ақорда деп көрсетер екен. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекен жайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. Бірақ біз балалардың үмітін аяғасты еткіміз келмейді, сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз, немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбекке Мұхамедғалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала Аяз Атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігі бақша жинайтта оған тон, етік, малақай және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапта ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен. Оны поштаның жемқорлары алып қалса керек. Деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз атаға хат жазатындардың көп әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен. Бұл да түсінікті жай, ауқатты ата-аналар балаларының тілегін өздері ақ орындайды ғой, дейді пошта қызметкерлері.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбатты радио тыңдаушылар, өздеріңізге белгілі, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2009 жылы алмақшы болған. Десе де 2008 жылы Қазақстанға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді ұйымға төрағалық ету 2010 жылға бұйырды. Сонымен Қазақстан Еуропадағы елдер сияқты дамыған мемлекетке айнала ма деген сұрақ туып отыр. Және бұл сұрақ 2008 жылда жиі айтылды. Себебі жылдың басты саяси тақырыбы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету етпеу турасында болды. Ел оппозициясы осыны пайдаланып заңдарды мейлінше либералды жасауға тырса да, билік өз заңдарын жасады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұйымға төраға болу үшін реформалар жасау ұсынылған еді. Сонда Қазақстан шынымен бұл міндеттемелерді орындайды ма, жоқ әлде формальды шаралар жасалады ма? Бауыржан Шайхметтің хабарын тыңдайық.
Еске салсақ, биыл маусым айында Астанада Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында бірнеше мәлімдеме жасады. Қазақстанда бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Екіншіден, кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді президент Назарбаев. Сонда биліктің Нұр Отан партиясынан басқа мәжіліске қандай партия енеді екен? Оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Бірақ ол көз бояушылық болуы мүмкін дейді оппозициялық саясаткер Коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Кеше ғана парламентте 4-5 партия бар болы. Ал қазір өзінің қолымен бір партиялық парламент жасап, ал енді мына екі партияны жасайын десе, екіншісін де өзі кіргізеді.
Оппозициялық саясаткер Асылбек Қожахметовтің пікірінше, партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі мүмкін.
Сіз онша даулатпаңыз, кейбір орындар бөлінеді, бірақ сол үшін біз осындай өзгерістерді қазір өткізіп жатырмыз.
Бұрынғы мәжіліс депутаты, Қазақ гуманитарлық заң университетінің профессоры Амангелді Айталы да осы пікірде.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышалин болса, қазіргі режим мәңгі емес дейді.
Бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, одан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз, бұл режимді құрту деген сөз.
Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалай болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заңы осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек.
Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін, әрине олар өздерінің көсемін айтқанын істейді.
Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше, болашақта Қазақстан парламенті бір партиялық болмайды. Ал оппозицияның парламентке өту үшін жиналатын дауыстардың 7% шегін азайтудың қажеті жоқ, дейді ол. Олай болмаса, парламентке әлсіз, ұсақ партиялар еніп кетеді, дейді орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
7% усредненный ортанга пайз деп санаймыз, өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке, Турцияда мысалы 10%.
Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған 4 заң жобалары жасалды. Олар бақ туралы заң, сайлау туралы, партиялар туралы және өзін-өзі басқару туралы заңдар. Осы заң жобаларының барлығы жылдың соңында ешбір сыни пікір айтылмастан мәжіліспен 2 сағатта мақұлданды. Бақылаушылардың пікірінше асығыстық себебі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етуімен байланысты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты тыңдаушым, осымен Азаттықтың бүгінгі жаңа жылдық бір сағаттық бағдарламасы да 2008 жылда мәресіне жетті. 2009 жаңа жыл баршаңызға бақыт пен қуаныш сыйласын. Шаңырақтарыңыз шайқалмай, іші мереке мен берекеге толса деп тілеймін. Азаттықтың өсінде күн сайын кездесіп тұрайық тыңдаушым.